Un runāsim par grāmatām. Baiba Kušķa klāt, kā iepriekš solīts, ar divām. Viena ar skatu vēsturē, otra mūs atgriezīs mūsdienās, taču ir arī kas kopīgs abām šīm grāmatām. Sāksim ar to sanāko, ja?
Jā, šoreiz stāstīšu par divām grāmatām. Vienas pamatā šīs sanākās ir zinātnisks pētījums, ļoti daudzu gadu darbs, un tā ir Vijas Strupulas monogrāfija, kas iepazīstina ar dekoratīvo glezniecību Rīgas interjeros no 16. līdz 18. gadsimtam. Otra ir daļliteratūra, Ramonas Indriksonas jaunais romāns Es vedīšu tevi mājās, kas savukārt ir absolūts mūsdienu stāsts par mīlestību visplašākajā tās spektrā. Un jā, lai arī cik atšķirīgas ir šīs grāmatas, var teikt, ka tās vieno ļoti dziļa ielūkošanās tajā, kas notiek iekšpusē, tikai monogrāfijā tā ir ēku iekšpuse, bet romānā tā ir cilvēka iekšējā pasaule, kas tieši tāpat kā senie interjeri arī ir pilna ar noslēpumiem, pārsteigumiem un mīklām. Mākslas zinātņu doktoris Vijas Strupulas monogrāfijas atvēršanas svētki notika Mencentorfa namā, kas ir tāda ļoti zīmīga vieta, jo tur uz sienām un griestiem ļoti uzskatām var redzēt senos gleznojumus ar dažādiem sižetiem un tēliem. Un savā ziņā tieši kāda ekskursija uz šo namu pagājušā gadsimta 80. gados, kad Vijas Strupula vēl bija studenti, viņa arī tā pa īstam aizdedzināja ar interesi par senajiem interjeriem. Un tad tik klajā nākusī grāmata atspoguļo vairāku desmitu viņas gadu darbu, tā, un ir tāda ļoti būtiska liecība par rīdzinieku dzīvi iepriekšējos gadsimtos. Ir tā, ka līdz 80. gadiem senie gleznojumi bija visai maz pētīti, un bija pat iespējas, ka to nemaz Rīgā nav bijis īpaši daudz, taču tieši pēdējās desmitgadēs veiktie pētījumi rāda daudz savādāku ainu un atklāja daudzus interesantus paraugus, kas arī apskatīti grāmatā. Tajā var uzzināt gan par gleznojumiem, kas zuduši, gan par tādiem, kas joprojām redzami vai arī redzami daļēji, un kur tad tos var ieraudzīt gan sakrālajās būvēs, gan sabiedriskajās ēkās, gan arī dzīvojamos namos, un tie ir gleznojumi uz sienām, griestiem, kāpnēm un citām konstrukcijām, kas arī ļoti labi atspoguļo sava laika modes tendences. Interesanti piemēri, kā liecina arī grāmatas fotoattēli, ir atrodami virknē vecrīgas adrešu, piemēram, skārņu, smilšu, mārstaļu, miesnieku un citu ielu namos. Sižetiski populāras ir mitoloģijas, vēstures un jo īpaši Bībeles sižetu tēma, un no motīviem ļoti populārs ir akantu motīvs. Jāteic, ka šie gleznojumi bieži vien nebija tikai dekors, bet tie, tiem bija daudz plašāka funkcija, piemēram, Bībeles sižeti atgādināja par kristīgās morāles normām, savukārt kādi citi motīvi īpaši izcēla īpašnieka sabiedrisko un finansiālo stāvokli. Tātad Vijas Strupulas monogrāfija tikko nākusi klajā, bet atvēršanas svētkos viņas kolēģi jau mudināja uz jauniem darbiem, jo esot taču vēl ļoti daudz citu pilsētu, arī Latvijas mūžu, kas vēl nav iemūžinātas zinātnē un kur Vijai Strupulē var atklāties ļoti plašs darba lauks. Tik daudz par šo grāmatu, bet daļliteratūras laukā savukārt ar jaunāko veikumu sevi tikko ir pieteikusi Ramona Indriksone, jo klajā ir nācis viņas otrais romāns Es vedīšu tevi mājās. Tas savukārt ir mūsdienu stāsts, kuras galvenie varoņi ir datorists Zemgus un influencere Adriana, kura gan šo nodarbošanos pēc vīra mīklainās nāves ir pamatusi. Viņiem abiem ir sarežģīta dzīves bagāža, un viņi satiekas brīdī, kad abus nodarbina jautājums, ko izmainīt savā dzīvē, lai tā nekļūst par pārāk nepanesamu slogu. Romānā ienāk daudzas mūsdienu dzīves skaudrās reālijas, cilvēku šķiršanās, aiz kurām paliek nelēmīgi bērni, cīņa ar depresiju un pat pašnāvības domām, kas piemeklē Adrianu. Bet grāmata savā ziņā ir arī detektīvs, jo Zemgus rokās nonāk Adrianas mīklaini bojā gājušā vīra datora atmiņas karte, kas glabā rūpīgi slēptus noslēpumus un pārsteigumus. Ramona Indriksone raksta jau sen, bet pirmā grāmata viņai iznāca pirms 4 gadiem, tas bija stāstu krājums pāris metru zem ūdens, par kuru rakstniece Ieva Melgala toreiz teica, ka ar šo grāmatu latviešu literatūrā ienāk drosmīga autora, kurai piemīt spēja arī ļoti bēdīgus stāstus izstāstīt silti, iejūtīgi un ar cerību. Un savā ziņā to var attiecināt arī uz viņas jauno romānu, kura esence savukārt, manuprāt, ļoti labi ir formulējusi Inga Grensberga, sakot, ka šī grāmata atklāja mīlestību visā tās spektrā. Tā ir gan mīlestība, kas piepilda, liek ilgoties un kvēlo kaislībā, gan mīlestība, kas sāpina, nodod, noārda līdz pamatiem un atkal atjaunot dzīvei.